Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien su jumis sveikinasi Marius ir Elena.
Garbė Jėzui Kristui.
Šioje šeimos židinio laidoje tęsime mūsų Dievo motinos komandų judėjimo metinę temą kelyje į Emausą. Ir nieko nelaukdamas norėčiau pristatyti šios laidos svečius, tai sutuoktiniai Dievo motinų komandos judėjimo nariai Dainius ir Kristina.
Garbė Jėzui Kristui. Kaip jau žinote, mes keliaujame su Luko Evangelijos 24 skyriaus ištrauka apie mokinius iš Emauso, tai tam, kad mūsų širdis būtų jautresnės Dievo žodžiui, kad prisimintumėm, ką jis norėtų mums tuo pakalbėti, pasakyti, atskleisti. Kviečiu jūs klausytojai atverti savo širdis ir paklausyti dar kartą ištraukos iš Luko Evangelijos. Tai bus 24 skyrius, 13-35 eilutės. Ir štai tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu. Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarienu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kai tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami. Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme? Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui, o jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Tai Dievo žodis.
Taigi šioje laidoje ir bandysime tyrinėti tą netikrumą, sumaištį, kurią jautė mokiniai, kuri taip pat ateina kartais ir mūsų gyvenimo ir tikėjimo kelionę. Bandėsime rasti maldoje ir santykiuose su Dievu, kaip tai pasireiškia pas mus. Grįžtame į Emauso kelią ir prisijungiame prie šių dviejų mokinių. Ir, kaip jau minėjau, mūsų santoka tai irgi taip pat yra kaip ir kelionė. Ir kaip tų dviejų mokinių, taip jau yra žmonos. Ir sunkiais momentais mes kalbamės vienas su kitu, užduodame vienas kitam klausimus. Taip ir Jėzus prisertinės prie jų ir klausė, o kasgi atsitiko? Norėčiau ir jūsų paklausti, kas atsitiko, kaip jūsų pora atrado tą Dievą, kokia jūsų kelionė iki jo?
Įdomu, nes iki santokos atrodo keliaujam po vieną ir paskui, nu, vat, atrasti tą ėjimą kartu vėl per naują reikia, ne, ir kažkaip tai, ir aš galvoju, nu, pradžiai tai tikrai nelengva buvo, ir dabar kartais yra nelengva, nes ir žinot, nuogiems viens prieš kitą būti kartais yra lengviau negu melstis vienas su kitu. Tai va tas momentas yra ir atrodo, nu, ta visiškai, nu, ta sielos, ta tokį, va, atidengti šydą savo, kažkaip aš pastebiu, kad man pačiam tai nėra lengva.
Aš gal tokius savo matymų pasidalinsiu, galvoju, kai yra draugystė, pradžia ir tas, vat, Dievas yra ten dažniausiai viskas apie džiaugsmą, apie tai, kad, nu, vat, kaip smagu, atsirado žmogus, galvoja apie vestuves, irgi apie šventę ir paskui ateina tas momentas, ta tokia truputį griūtis ir nusivylimo momentas ir tokia, vat, vėl paklausimo, kame čia mes esam ir... Man asmeniškai, nu, dažnai ir keldavo, ir iki šiol kartais keletas, nu, pamąstymas toksai, kaip sakau, visos pasakos baigėsi, ten, jie ten susitiko ir gyveno ilgai ir laimingai. Ir man vis tas klausimas, o tai kur tas ilgai ir laimingai? Ir visą laiką, ir vėlgi, ir matymas apie tai, ką tai reiškia tas ilgai ir laimingai, irgi jisai keičiasi. Ir, sakyčiau, netgi tam tikras augimas yra. Ir galvoju, iš pradžių būdavo taip, nu, tikrai, vat, nu, nebepasako, kas tas yra ilgai ir laimingai. Ir tada atrasti, ir kai tu prarandi viltį, kad gali būti ilgai ir laimingai, labai lengva mesti tą kelionę. Bet jeigu tu turi viltį, tada atsiranda galimybė kurti ir ieškoti. Ir tas ilgai ir laimingai, kai suvoki, kad tai ne vien tik tai apie džiaugsmą, ne vien tik tai apie gerus dalykus, tada atsiranda kažkokia prasmė. Tai taip ir santokoje iš pradžių yra lūkestis, kad bus viskas tik tai gerai. Kad mes džiaugsimės, mylėsim vienas kitą ir taip. Ir kai tu pradedi gyventi kartu, nu, vat ateina tas momentas, kad, nu, nėra taip, kaip įsivaizdavau. Ir tada, vat, irgi ir su Dievu kartais pasikalbi, bet Dieve, kodėl? Nu, tai kodėl čia taip, kodėl taip yra? Ir vat, tada prasideda tikroji kelionė, vat, į Emausą, ne, per tą, kur patiko man irgi tas, vat, kad iš tikrųjų akis kaip migla aptrauktas ir tu nematai kai kurių dalykų, nematai, kad Dievas yra šalia ir reikia praeiti tam tikrą kelią, susidurti su tam tikrom situacijom, turėti pokalbius, kad tos akis vėl praregėtų.
Ačiū labai, Kristina. Ir tai, ką tu pasakoji, ir Dainius pasakoja, labai siejasi su ta tema kelionė į Emausą, kai mokiniai, gyvendami kartu su Jėzumi, jį matė kaip pranašą išgelbėtoje ir jie turėjo labai daug tų vilčių, kaip ir mes prieš susituokiant ilgai ir laimingai gyvensim, kad nebus jokių bėdų, čia tas vienintelis, kuris išgelbės iš viso to tikriausiai liūdėsio, kuris slėgia, kol tą antrą pusę surandi ir įsimylė ir tarsi ant sparnuojasi daug vilties. Ir kai susitoki, na, susiduriam su savo kasdienybė ir tos viltis tarsi, nu, prapuola, tie lūkesčiai tarsi subyra, kaip ir Emauso mokiniai, jie turėjo viltį ir Kristus nukryžiuotas. Kas dabar? Tai tas, kuris turėjo išgelbėti, yra pats miręs. Tai ir tada, kuo didesnis tas lūkestis, tuo didesnis nusivylimas atsiranda ir mes pradedame būti tarsi savo skausme, liūdesy. Ir kas atsitinka būtent šitoje ištraukoje, kad tie du mokiniai keliauja paniurę, nuliūdę, susitelkia į tą skausmą. Ir va, kaip Kristina sakai, kad akis tarsi migla aptrauktos, jie, nu, nemato išeities. Ir mums kartais santokai labai panašiai būna. Bet gera žinia ta, kad Jėzus meta visus darbus, visus savo planus ir sako, man tu rūpi, man rūpi tavo santoka. Tai kaip tu gyveni ir aš ateinu ir po truputėlį pradedu tave kalbinti. Ir jeigu mes sugebam staptelėti, va, kaip Kristina ir Dainius sakot, pradedam kalbėtis, ieškoti prasmės, klausytis, atsiranda nauja viltis ir prasmė. Ne?
Šioje ištrukoje taip ir Jėzus užduoda mums klausimus ir tuose klausimuose slypi kaip ir atsakymas. Ir klausimai užduodami ne tam, kad tu nežinotum, kas vyksta ar kas yra. Tai, kad tu pakartodamas pats tą atsakymą surastum sprendimą jame. Kartais užtenka savo užsiduoti klausimą ir tu jau žinai atsakymą ir jau turi sprendimą. Tai čia toks kaip ir psichoterapinis metodas, toksai aktyvus klausimasis. Iš savo patirties turit kažką pasidaryti, kaip va tas vyksta tarp sutuoktinių, aktyviai klausytis vienas kito, kad tai nevirstų į kaltinimus. Paskui tas pokalbis, kuris turėtų padėti, kaip tik neišskirtų mūsų, netitolintų vieną nuo kito.
Čia nelengvas momentas, nes kaip ir Elena sakė, nes kai skauda mums, tai mums skauda ir mes nu, tarsi padidamojo stiklų žiūrim ir matom tik tą skausmą. Nematom to paveikslo, kas mūsų supa ir matom tik tai ir jaučiam tik tą skausmą. Ir tada prisėsti, girdėti dar negana to, ne, kitą. Žinai, noris tik tai apie savo skausmą kalbėti, nes nori ten girdėti net, žinai, kad kažkam dar irgi skauda. Nes atrodo, nu, ant tiek skauda, kad kartais, nu, tu pats nori dalintis tuo. Tai va čia, va, momentas ir yra. Aš galvoju, kad kartais žmogiškam tom galimybėm yra ribos ir tada tu sakai, nu, gerai, Dieve, žinai, nu, padėk man išgirsti, padėk, žinai, tą skausmą kažkaip tai kartu išgyventi. Ir aš galvoju, tokių, nu, metodų tai yra irgi, nu, nuo ko pradėti, kad kaip tu, Mariau, sakai, kad kitaip sakant, kad nebūtų užkastas karo kirvis, o atviršiai, kad karo nepradėti. Tai visų pirmiausia, aš galvoju, tai kalbėtis apie save, nes mes kai pradedam kalbėti apie kitą, tai tada tam kitam žmogui kažkaip tai atrodo, kad tarsi kaltinam, skydus visus įsitraukia tada ir pokalbis baigėsi. Arba tada, nu, pokalbis baigėsi, karas prasideda. Tada tu irgi bandai tos skydus pramušt visai kaip, ir tada gaunasi toks tarsi puolimas, o kitas tada ginasi. Nu, va, tai toks ir gaunasi pradėti nuo savęs. Tai apie ką mano skausmas, ką jisai, iš kur jis kyla.
Aš labai noriu ir pratesti, ir papildyti. Turbūt yra labai sunku pripažinti savo pažeidžiamumą, savo skausmingumą ir kartu žmogiškąją dalimi tai yra, nu, tai yra neišvengiama. Ir mus veikia mūsų patirtis, mus veikia mūsų, nežinau, nu, netgi ta šeima, iš kurios mes atkeliavom ir susitikus su kitu žmogum, net ir iš pačių geriausių intencijų vis tiek mes susiduriam su to skirtingumu, skirtingu matymu. Žinau, pas mūsų Dainium ten ir komiškų situacijų yra buvę, kur tu supranti, kad čia nei vienas nėra blogas, bet tas momentas, kad tiesiog mes turėjom skirtingas patirtis, bet kol tai išaiškėja, vis tiek praeinam per tam tikrus pykčius, per tam tikrus sunkumus ir kas nepadeda, tai va tas jausmas, jeigu aš jaučiuosi teisesnis arba mano patirtis yra teisingesnė, tai ir aš tada noriu, kad ir tu taip darytum arba, nu, arba netgi lūkesčiai, aš nu, va, tikiuosi, kad tu atitiksi ten mano kažkokį tai vaizdinį ir tai jeigu netitinki, tai aš tą pradedu, nežinau, pykti, įsižeisti ir tokia, tai leisti būti tiem skirtingumam ir leisti būti tiem pažeidžiamumui. Ir ką ir Dainius minėjo, kad daug lengviau yra kitame matyti ir kalbėti apie kitą, ne, aha, jisai taip, jisai kažkaip ir aš tada taip. Ir kai žvilgsnį atsuki į save ir pamatai ir savo dalį, ir savo indėlį į santykius, tada ir prasideda tas pokalbis. Ir mes su Dainium ir su sužadėtiniais, kai kalbam apie tai, irgi dalinamės, kad kažkada Dainius taip gražiai pasakė, kad irgi turim tą lūkestį, kas santykiuose bus 50-50, kad nu, vat, vienas įdeda savo, kitas įdeda ir tada, bet per patirtį atrandam, kad nu, būna situacijų, kur vienas lik labiau pasistengia, vienas tas, kuris, tarkim, pirmas nueina taikytis, atsiprašyti, nebūtinai būdamas kalčiausias, ane, ir toksai, o kitas tenai pradės tą konfliktą, bet kažkaip, ir tada gaunasi tai, kad tas 50-50 gaunasi, kad vieną kartą vienas labiau, aš dėl tavęs pasistengiu, kitą kartą kitas, ir bendram jausme mes jaučiamės, kad mes vienas dėl kito stengiamės, ir per tai ateina tas jausmas, kad mes kartu tas matymas. Tai tas, vat, vėlgi nereikalavimas kiekvienoj situacijai lygiuojo, ne, kad, nu, per pačius paprasčiausius buities darbus, ne, kartais būna tikrai yra labai tokie paprasti dalykai, kur žmonės kartais pyksta, ten man vyras nepadeda, ten jisai to nedaro, nu, nedaro, bet kai kartais tu pamatai, kad, pavyzdžiui, aš čia daugiau padarau, bet aš tuo pačiu matau, kad, bet mano vyras tai ten daro, kur aš nedarau, ir tada tu nurimsti, galvoji, bet mes abu stengiamės dėl savo šeimos. Ir tas vėl keičia požiūrį tiek į save, nustoji jaustis būti auka, tiek nustoji galvoti apie kitą, kad jisai nesistengia, tas vat, matymas, ir pradė matyti jo indėlį, ne, vat, arba nu, vat, vėlgi pripažinti, kad jisai daro ten, kur jam geriausiai sekasi. Ir tokia vat, priimti per kitą žmogų, per jo galimybės, per jo interesus, per jo poreikius. Ir tą vat, labai svarbu poroje atrasti, kaip mes susiderinsim tarpusavį. Ne, vat, koks yra pavojus, kaip pradėm lyginti su kitomis šeimomis. Aha, va čia vat, vat, taip turėtų būti ir taip mes turėtume. Ir dažniausiai nepavyks. O turim pirmiausia pripažinti, kokie mes esam, kaip mums ir tada tai padeda.
Klausausi ir taip gražiai, Kristina, nu, papasakojai tas suderinamumo ir papildomumo principų šeimoje, kad santoka gali gyvuoti tada, kai mes susiderinam ir papildom vienas kitą. Ir taip noriu atkreipti dėmesį, kad ateiname mes skirtingi, tarsi iš skirtingų pasaulių, mūsų biologijos vienas dalykas skirtingos, tos šeimos mūsų, iš kurių mes kilę skirtingos, mūsų patirtis skirtingos, kurios formuoja mūsų įsitikinimus kažkokius apie įvykius. Ir kartais, na, man toks vaizdinys yra, kad kiekvienas turi savo tą pasaulį ir matymą to, kaip turėtų būti va tie lūkesčiai į vienas į kitą. Ir jeigu mes nesikalbame, tai tarsi gyvename iliuzijoje, kad viskas yra gerai. Arba pagauname save, kad esame tokie tarsi žinantis, kaip turi būti, bet neįsiklausantis į kito tuos įsitikinimus, lūkesčius ir tarsi spaudžiam, kitas tada gali jaustis, na, netoks vertingas, netoks primtas. Ir ką Jėzus sako, tai nuostabiai mus moko kalbėtis, va tie prisėdimai Dievo motinos komandose, kad įsileisti į savo pasaulį, pačiam sustoti pagalvoti apie savo pasaulį, koks jis yra, kokie tie lūkesčiai, kokios svajonės, kokie įsitikinimai. Ir įsileidžiant ir pabūnant savo pasaulį ir gavus leidimą pabūti savo sutoktinio tam pasaulį, tarsi mes jau kuriame tą bendrą kažkokį sutoktinių pasaulį, savo santokos, kažkokią vienybę. Ir aišku, labiausiai padeda, kad mes nesusikonfliktuotumėm arba to karo nepradėtumėm tikriausiai, kai pasikviečiam Jėzų į mūsų pokalbį. Ir jisai nu, padeda, va kaip ir Emauso kelionį į Emausą su mokiniais, kad na, jisai taip kantriai su meilė priėmimu išklauso ir vien tas, kad pasikviečiam Jėzų į tą pokalbį, mus ramina. Nu, apsaugo nuo tų bereikalingų žemiškų kažkokių kovų.
Taigi ir šituose pokalbėse aš manau, kad svarbu yra neilgi išvedžiojimai, bet tokie prasmingi ir gilūs žodžiai, kad nenuklysume į tą tokią tiesiog kasdieniškų faktų konstatavimą. Ir kaip minėjote, labai svarbu atsižvelgti, pasinerti į save ir kalbėti apie save, kad vat, puikiai tinka čia ta švento rašto ištrauka, kad sako, tu matai rastą brolio kitokį, ne, matai krislą kitokį, bet nepastebi rasto savoje. Tai Tai svarbiausia yra, vat, kaip šioje kelionėje Jėzus eidamas, sakau, uždavinėja klausimus mokiniams, kad jie patys papasakotų savo istoriją. Čia ir grįžtame prie to pačio, kad tu turi kalbėti apie savo istoriją ir kad sutuoktinis ją žinotų, kad jūs žinotumėt, kur keliauti ir būtų daug paprasčiau, nes toks kaip ir anekdotas yra gyvenimo, kur vyras visą gyvenimą kepdavo vištą žmonai ir duodavo sparnelius, pats valgydavo kulšelės, o paskui jau prieš mirtį išsiaiškino, kad buvo atvirkščiai. Tai vat būtų pasikalbėję daug paprasčiau, būtų buvę gyventi turbūt. Tai vat ir šitoj kelionėj mes keliaujam kiekvienas individualiai, kiekvienas turime savo tą kelią, bet kaip sutuoktiniai turim keliauti poroje ir vat kaip sekasi jums kaip poroje, kaip suderina tą dinamiką, kad neišsiskirt kažkaip būna, jeigu vienas greičiau eina, kitas lėčiau eina. Ar pas jūs tai pasistebė, ar jau čia išsilyginęs?
Ne, stebisi, aišku, kad stebisi. Pastebim ir tą kartais ir žingsnio skirtingumą ir atstumo suvokimo skirtingumą ir apskritai greitį ir bet vat aš galvoju, kad čia kaip jeigu einant kalnuose, ne, tu priekis tatai tą žmogų, kuris lėčiausiai eina. Nes kitaip tas, kuris greičiausiai eina, jisai nueis ir nueis. Tai aš galvoju, nu kartais taip, mes gyvenime tikrai turim ir sulėtinti žingsnį, prisitaikant prie, aš prie Kristinos, vat, prisitaikant, ne, ir atvirkščiai kartais, pavyzdžiui, Kristina prie manęs prisitaikant. Čia aš galvoju, nu, vat, yra kartais, aš galvoju, kame, vat, kyla, ir mums kildavo, ir dabar tebe kyla karts nuo karto, kad, nu, žinai, tas, vat, teisoliškumas, žinai, nu, vat, žinai, aš jau tiek prisitaikiau prie tavęs, tai dabar tu prie mane, žinai, taikyk, žinai. Tai vat tas vat momentas, žinai, ir kai pradedam sverti, ir aš galvoju, čia vat tas toks yra, aš galvoju, kad jeigu mūsų poreikiai, turbūt, ne, poreikis būti kartu, vat yra patenkintas ten poreikis išgirdimo patenkintas, ne, išsiklausimo, tai tada lengva pristaikyti, ne, tada lengva sulėtinti arba lengva pagreitinti, žinai, nes mes, nu, vat, žinom, kad, nu, vat, mes šalia esam. Ir aš galvoju, nu, vat, man pačiam tai sunkiausia tada sulėtinti ir prisitaikyti, kada, nu, nėra to tokio pajutimo, kad mane girdi, kad mane išklauso arba ten atviršiai, kad, nu, mes einam kartu tą kelionę. Man atrodo, čia vat ir yra esmė, kaip poroje padaryti taip, kad mes jaustumėmės, kad mes ne vienas einu į Emausą, bet dviese einam į Emausą. Ir va čia vat visa ta slėpinys ir yra, kaip tai padaryti.
Aš labai pritariu tai minčiai, galvoju, kas man asmeniškai buvo va, toje mūsų kelionėje kartu. Tai kai būdavo kažkokie pykčiai, nesutarimai, būdavo labai stiprus jausmas, tarsi mes kovotume. Va tas kovos jausmas, kad aš turiu kažkokią savo tiesą apginti, atstovėti prieš savo mylimą žmogų. Ir toksai, bet tuo metu turbūt ir negalvoji, kad tai yra mylimas žmogus, tai tiesiog nes tuo metu kovoji. Ir vieną kartą Dainius sako, aš labai pykstu ant tavęs, bet vis tiek labai myliu. Ir va tas suvokimas man davė didžiulį pokytį, va tas suvokimas kažkaip atsirado saugumo jausmas, kad net jeigu mes pykstamės, tai nereiškia, kad mūsų pasaulyje yra skirtingi, kad, nu, ir galvant apie viešpatį, apie tai, kad va, tai ir yra, kad tai, kad yra santuoka kažkokie sunkumai, tai nereiškia, kad būtų blogai, bet kaip tik su tuo, kad kaip iš to išeiti ir kaip padaryti geriau, grįžtant prie to, ne, kaip gyventi ilgai ir laimingai. Ir vat kaip ir Marius sakė, ne, kad ir apie tos klausimus, ne, ir vat to, tam, kur Jėzus priejas ir klausė, o tai kasgi nutiko? Jam tai viskas aišku, bet jis klausė, o tai kasgi nutiko? Ir tas prisėdimas kartais yra toks kaip žingsnis atgal truputėlį, steptelėti ir pasidalinti ir vienam pasakyti, kas mane gerai, ir kitam pasakyti, kas mane gerai, pabūti tame, bet išeinant iš kovos lauko, ne dėl to, kad kovoti su kitu, bet dėl to, kad va, būtent apie savo poreikius įsivardinti ir kitą išgirsti.
Taip, kaip minėjau, svarbu žinoti. Taip, tu kartais net nežinai, nenutoki ir nesupranti, kad tai vyksta. Ir paskui iš vatos nežinios kyla mums kažkoks nerimas, stresas ir užkuria kitus procesus, dėl ko vat, ir kyla visi šitie nesusipratimai. Nes čia ir tai yra ašis, kad sukasi apie pokalbį, kad reikia kalbėtis vienam su kitu. Taip, tai yra labai sudėtinga. Mes irgi su Elena, kai pradėjom lankyti Dievo motinos komandas, tai mums pats sudėtingiausias siekis yra tas prisėdimas. Man tai iš pradžių gal buvo dėl to, kad iš vis nesupratau, kas tai yra ir kaip tą daryti iš tos nežinios. Nors ir dabar nelengva, bet aišku, ten reikėtų valandą, dvi tą daryti. Nu, pas mus tai gerokai trupiau kol kas, bet mes vis dar mokomės. Ten 5 metai yra, kurių nežinau dabar, bet mes vis dar mokomės, vis dar kelyje ir vis dar procese. Nes taip irgi būna po dienos grįžti, o toks jau susinervinęs, gal, ką tu čia visą dieną kažkur pralaksti tada, bet žiūrėk, sako, susėdam, pakalbam, išdėsto, kaip kas, ką žiūrėk, o rimtai čia, aš pasirodo buvau kvailas, kad čia dabar supikau ar kažką tai įsivaizdavau. Bet irgi, va, tai jeigu nekalbėsi, tai va, tu su tuo gyvensi ir visas kaupsis ir vieną dieną sproks.
Labai noriu atliepti į Marijos šitą pastebėjimą ir šį klausimą, kasgi nutiko, tai atrodo toks kertinis. Na, net ir su sutuoktiniu ar su vaikais grįžta vaikas iš mokyklos sudirgęs, ne meta kuprinę kažkur į šoną. Ir tau čia kyla pasipriešinimas, pyktis, ko aš čia per netvarką, ko tu čia dabar taip elgiasi. Ir tas toks įstaptelimas ir paklausim, tai kasgi tau nutiko, ir vaikas gali, ar tenai vyras po darbo piktas grįžęs trenkia durimą, ne? Neužsipuoli, kad čia netvarka, bet klausi, tai kasgi nutiko? Ir taip, aš įsivaizduoju, tas klausimas turėtų tą kitą žmogų sustabdyti ir pagalvoti, tai kas čia su manim vyksta? Kodėl mano tas elgesys toks? O jeigu nepaklausiam, tai mes interpretuojam tos įvykius. Ir kaip Marius sako, jau kyla visokios mintis neigiamos, jau kyla nerimas, pyktis, susiveda toksai neigiamas ciklas kažkoks viduje, kuris atneša nepaguodą į santykį. Ir nu, man patinka, kad tas Jėzaus mokymas, kad ateina švelniai, prisiderina tuo pačiu žingsniu, meta savo planus. Tai reiškia, tu esi tas vienintelis, kuris man esi labai svarbus. Ir klausimas, ir laukimas, kol tu atsakysi. Toks sąmoningas, tykus, toks romus ateimas pas tą žmogų, kuris kenčia. Taip atrodo, savaime suprantama, kad taip turėtų būti, bet kaip sunku kasdienybėje, kai pagauna emocijas.
Taip, nes dažniausiai ir kada kyla, tada kada ir vienam kančia, ir taip. Kitam kančia.
Ir tada paukšt.
Ir tada, žinai, yra sunku prieiti prie kito su to ramumu tokiu, nes ir tau skauda. Ir tau skauda.
Taip.
O dėl to prieimo, va, išlaukimo to laiko, kada prieiti, neatsimenu kur, bet labai gerą būdą esu girdėjęs, kaip išsikasa tas vadinamas, tarkim, karo kirvis, abu pikti, ir tu dabar nežinai, kartais gali būti, kad tu per anksti prieisi ir dar labiau užaštrinsi situaciją. Tai tokį pasiūlę poroje vieną sprendimą irgi susipykstate, aišku, atsitraukiate vienas nuo kito ir paskui jau galvoji, būna sutarta šeimoje, kurioje vietoje pastatyta, tarkim, žvakė. Tai jau kai vienas pasiruošęs yra kalbėtis, atneša ir pastato tą žvakę į tą vietą. Kitas mato, kad jau pastatytai, tai reiškia, jis jau kaip ir gali apie tai kalbėti ir nori. Tai antrasis, kada pasiruošęs, jau ją uždega. Tai reiškia, jau abu yra su savo mintimis, nusėdę ir gali tada sėstis Dievo akivaizdą ir kalbėtis.
Mes natūraliai buvom atradę, tiesiog pas mus tai podelis arbatas yra va ta ženklas, kad kvietimas pokalbiui, bet būtent tokiam pokalbiui, kur tu esi nusiteikęs nekaltinti, bet kalbėti apie tai, kas yra sunku, bet su intencija ieškoti kažkokio sprendimo. Ir aš tikrai atsimenu momentą, kai buvo jau kokia pirma nakties, aš jau ten migdausi, miegu jau. Ir jaučiu, kad ateina puodelis arbatos. Ir aš suprantu, kad aš turiu keltis dabar, nes nu, čia yra va tas momentas, kada arba tai įvyks, arba vėl nežinau, kiek laiko mes būsim, ne, taip pat gerai. Tai, bet čia mes nesugalvojam tiesiog kažkaip natūraliai atėję. Ne, va, tas va, pajautimas, pagavimas ir žmogu, kad turbūt ir yra, kad pats principas, vat, pati gairė tokia, bet vėlgi labai svarbu tą netaikyti mechaniškai, bet būtent atrasti, ne, kas mūsų poroje.
Taip, poroje, organiškai pajausti.
Nes kiek kaip pastebėjom, pavyzdžiui, negi kartais paros metas, vieniems yra geriau vakare kalbėtis, o kitiems yra rytas tas laikas, va, kažkoksai, tai skirtingai tas atsiranda, bet pats momentas, kad tai gali būti, ne, irgi duoda vilties. Ir net jeigu mes dar neturim, reiškia, mes dar netradom. Dar mes turim daug galimybę paieškoti taip kūrybiškai.
Kartais gal nelengva išlaukti tokio, ar to podelio, ar to žvakės uždegimo, ar nu, prieimo kažkokio, žinai. Nes kartais tu jau pasiruošęs, o kitas dar ne. Kas palengvintų, jeigu taip imant šviesoforą, ne, paimant. Šis foras, kuris nerodo laiko. Net tyrimai yra padaryti, kad ženkliai daugiau žmonių pereina šis foro per raudoną, kai nerodo laiko, kiek liko, pavyzdžiui, iki žalios užsidegimo ir atviršiai, jeigu rodo, pavyzdžiui, ten minutę, dvi minutės, išlaukti ženkliai lengviau yra. Tai aš galvoju, nu, vat, poroje irgi kažkaip yra svarbu įvardinti, kad nu, dabar aš dar nesu pasiruošęs kalbėti, bet, nu, vat, žinai, pabandom rytoj, žinai, arba pabandom poryt, arba už poryt. Nes tas toks, nu, vat, laukti ir nežinia kada, toks, nu, tai neretai yra, kad tu tada, nu, tame verdi, neišeina išeiti, o kitas tada, nu, bando nusiraminti. Ir tada tu, kai jau kitas nurimo, tada tu pats vėl užverdi tame ir jau sakai, ai, žinai, dabar aš jau nepasiruošęs.
Nu taip, ir paskui tai tampa tokių problemų glaistimų ir nutempimų, atidėjimų iki neapibrėžtumų.
Jo, čia atsiranda pavojus, ten jeigu žmogus tuo metu nenori kalbėti, tai tu galvoji, kad jis iš vis nenori su tavim kalbėti. O iš tikrųjų gal tai yra tik tai momentas, kad reikia laiko, kad galėtum nurimti ir galėtum apskritai eiti tą pokalbį. Ir kartais tikrai nėra gerai ateiti į pokalbį, kai yra tos emocijos ant piko ir tada daug didesnė tikimybė, kad liksim tame kaltinime, nuoskaudų išsakyme, bet tai nebus iš meilės, ne, vat, nu, greičiausiai, nu, nematysim, kad Jėzus yra šalia, ne. Tikslas yra visą puro išdėti, bet ir likti tame. Tai kartais yra svarbu išlaukti to momento, bet pasitikėti ir atrasti, pajausti. Vėlgi žmonės yra skirtingi. Ne? Ir vieni ten, vieniems netgi reikia išeiti ir pasivaikščioti vienumoje pabūti. Ne? Kitiems reikia su kažko pabūti. O kitiems kaip tik labai tinka iš karto kalbėtis. Ne? Ir tie būdai, todėl ir yra, kad vieniems tai tinka, kitiems netinka. Bet nei vienas, nei kitas nėra nei geresnis, nei blogesnis. Kaip ir va, grįžtam prie to, kad mes turim susiderinti, turim pajausti, o ko mums reikia. Ir vėlgi esam per savo patirtį irgi taip, kad pradžiai tie pokalbiai šis labai irgi būdavo, trukdavo tikrai ne po vieną parą ir naktį, ne, ten po tris paras tu tą patį klausimą, nesėdi. Tai dabar jau reikia mažiau to laiko, bet vis tiek reikia to pokalbio, to pabuvimo.
Ir dabar klausausi ir galvoju, kaip yra nenaudinga poroje tyla, ta paskleidimas tos nežinomybės, nes tas momentas, kai yra nežinomybė, mums žadina visokios interpretacijos, ne? Ir mes jau pradedam svarstyti, aišku, neigiamai. Tikriausiai labai retai sakom, kad ai, tikriausiai jam laiko reikia, galvojam, jisai nori vengti savo atsakomybės, jis nenori kalbėtis, nu, ir tai nesėja tokios ramybės ir atjauto savo sutaktiniu. O atrodo taip paprasta pasakyti, palauk, aš dar nepasiruošęs. Ne? Arba rytoj, šiandien ne ta diena, nes ir taip turiu visko daug. Arba ten esu labai pavargęs. Vietoj to, kad būsiu geras, klausysios, užmigsiu. Kaip būdavo pas mus anksčiau, aš vakare pagauta noro kalbėtis, pradedu kalbėtis, Amaris naudžia. Aš sakau, tu neklausai manęs, tau nerūpi. O jisai rūpi, rūpi, jis nori būti geras, o ne, kad jis miego nori, man tai nedaina. Ir būdavo toksai, negerumas ant širdies, kad jam tai nesvarbu, kad jisai nori miego. Ir kažkada jis pasakė, aš vakarais tiesiog noriu labai miego. Ir tada, iš tikrųjų, tik to ir tai reikėjo. Perkeliam tos pokalbius į kitą laiką, tai kad drąsos kalbėtis. Ir kartais būna, kad mes turim tokių traumų vidinių, kad mums yra sunku kalbėtis. Ir šventasis Ignacas kalbina tokiu atveju pasitelkti mūsų vaizduotę, tokį kaip ir gydymo metodą, atminties gydymo būdą, kai pasikviečiame Jėzų ar Dievą, ar kažkokį šventąjį, ar Dievo motiną į savo maldą. Ir tiesiog susitelkiame į tuos skaudulius ar tas patirtis, per atmintį sugrįžtame į tą skausmingą įvykį, nors jis būna sunkus ir potencialiai skausmingas ir iškelia prisiminimai tuos visokius kankinančius jausmus, tai neturėtų mūsų gąsdinti, o kaip tik suteikti vilties, kad kai mes išsikalbam, pabūnam su tuo ir Dievas atliepia, atsiranda laisvė, gyjimas. Tai truputėlį pasidalinsiu čia iš knygos Cleveland, Prabundanti meilė. Tai ką sako šventasis Ignacas? Tai pirmiausia, naudodamiesi atmintimi, įsivaizduojame sceną su visomis detalėmis. Dienos metas, su tuo susijusius asmenį, situaciją. Paskui galime bandyti doroti su emocinio to įvykio turiniu. Tai gėda, pikčiu ar baime, kurie gali permerkti šį skausmingą epizodą. Vėl pasinėrė į tas emocijas, sugrįžtame į laiką ir vietą, kur tas traumuojantis atsitikimas įvyko. Žinoma, nereikia grįžti į šį atsiminimą vieniems, nes gali būti per sunku. Tiesiog gali būti tokia kaip antra trauma, kad mes nesusidorosime. Tai į tokį susitikimą su savo skausmingu įvykiu Ignacas kviečia, kaip jau minėjau, pasikviesti ar Jėzų, ar Dievo tėvą, ar Dievo motiną, tai kas jį tuo metu nuramintų kaip autoritetą, kaip ramybės tokį uostą. Taigi, atgal eidami per atmintį šalia to asmens, dažniausiai Jėzaus, mes daugeliu atveju galime išgyti nuo žaizdos. Kai vaikščiojame ar paprasčiausiai sėdime su Jėzumi šioje skausmingoje vietoje, turime unikalią progą paklausti jo bet kokių mums aktualių klausimų. Pavyzdžiui, tokių kaip, kodėl jis neatėjo mums padėti, kai kankinomės? Kodėl jis leido tą skausmingą ar trauminę situaciją patirti? Kodėl viskas nesusiklostė kitaip? Ir toje praktikoje Jėzus atsakys, mes galime atidžiai klausytis jo atsakymo, bandydami priimti, ką jisai sako. Klausydamiesi turėtume prisiderinti prie to, kaip Jėzus naudojasi mūsų vaizduotę, kad prakalbėtų mums mintimis, žodžiais ar vaizdais. Dievas veikia per mūsų vaizduotę, kad prabiltų į mūsų širdį ir paliestų mūsų gelmes. Ir šita praktika tarsi leidžia mums prisiliesti prie to skausmingo atvejo, to situacijos įvykio Dievo akivaizdoje ir išsakyti, tai reiškia, atverti. Ir Dievas iš karto atliepia, atsako, pagydo. Ir kai mes išmokstame atverti savo širdis Jėzui ir bandom įsiklausyti į jo atliepa kažkokį per mintis, jausmus ar vaizdinius, taip mums padeda ir daugiau atsiskleisti savo sutoktiniui. Mums duoda tarsi įrankį naują ir patirtį. Ir žinau, kad panašių metodų mes taikome psichologo kabinete ir jūs esate psichologai, kai kviečiame klientą prisiliesti prie savo traumų ir pasakoti, o mes esame tie asmenys, kurie suteikiame saugumo, kad galėtumėm padėti jam išbūti. Ne? Ir kažkaip, kai kurie sako, perrašyti tą situaciją, tas emocijas, o ne kitaip įveikti. Ar... Tai kokią patirtį jūs turite gal su šito praktika savo darbe arba užsiėmimuose, kuriuos vedate su tuoktiniams ar vienužiams?
Ta mintis tokia, kad kai tu skaitai tą praktiką, tai tikrai galvoju labai tokia visiškai psichoterapinė technika. Su ta mintimi, kad mes negalim pakeisti praeities, bet galim pakeisti santykį su jie. Ne? Vat yra iš nuoskaudas pereiti į kažkokią ar atleidimą, ar susitaikymą, ar ramybę. Galvo, turbūt yra svarbus momentas. Šiandien iš ryto turėjau konsultaciją, kur klientė sako, nu, aš labai rimtai pradedu galvoti apie skirybas. Ne? Ir toksai, vat, kaip skirybos, kaip išeitis iš to sunkumo. O galvant va toje šviesoje, kad sunkumų kiekvienoje poroje gali nutikti ir tas klausimas gali atvesti mūsų į pradžią, tai kas gyvyksta, kodėl tai yra svarbu, per tai galima eiti į pokyčius, į kažkokį ten. Ir va tas va, kalbėjimas va, apie tai grįžimas į tą situaciją, ten yra labai svarbus momentas, kad labai dažnai žmogus jaučiasi bejėgis. Ir aš nieko negaliu padaryti, aš jaučiuosi labai priklausomas, labai. Koks yra, nu, va, irgi psichologo darbas yra padėti, pajusti, kad kažką žmogus irgi gali ir galbūt netgi darė, bet ir tuo metu irgi nesuprato, nepastebėjo, arba tai, kad rezultatas nebuvo toks, kokio tikėjusi, jam atrodo, kad nu nieko ten nebuvo gero tame ir pamatyti tas kitas pusės, tas visas pastangas. Ir lygiai taip panašiai, kaip ir mes sakom santokoje, tai, kad yra kažkoks negerumas, tai nereiškia, kad viskas yra blogai. Turbūt va šitas momentas, man atrodo, yra labai svarbus. Tik tai vienas yra momentas irgi, kad jeigu kalbant apie santykius, apie santoką, tai nu, yra tas momentas, kad daug lengviau yra tada, kada abu žmonės va, supranta, abu nori kažką daryti, stengtis, keisti. Va, tai čia va, yra labai labai svarbu, ne taip.
Tai mūsų laida jau atkeliavo į pabaigą ir pabaigai apibendrinantį tais norėčiau priminti klausytojams, kad mūsų pašnekovai buvo Dainius ir Kristina ir kad tikras ir nuoširdus bendravimas yra esminis poros gyvenimo pagrindas ir vat kaip ir Jėzus, taip ir mes turėtume išmokti to nuolankumo, prisiartinti, prisiderinti prie mūsų partnerio sutuoktinio gyvenimo tempo, tikėjimo, kelyje įjimo greičio ir taip atrasti kažkokią vienybę ir tą bendrą raktą į tą sėkmingą ir turiningą mūsų pokalbį. Ir pabaigai gal patys turėtumėt kažkokį tai palinkėjimą ar kažkokį stebuklingą tą receptą, kaip pradėti, užbaigti arba kaip turėti tą gerą sutuoktinių pokalbį.
Aš tai galvoju, gal iš to pokalbio mūsų taip labai užsiakcentavo, kad kalbėti apie neigiamus dalykus, ne? bet man atrodo, nu, vat, pradėti tai reiktų tikrai ne apie neigiamus dalykus kalbėti. O kaip tik, nu, vat, kas gražaus yra, kas pasidžiaugti, ne? Nes aš galvoju, nu, kaip smagu, ne, kelioniai, pavyzdžiui, ne, jeigu tu eini kelioniai ir pribėga prie tave, sako, žiūrėk, ten koks vaizdas, koks, žinai, ir tu atsisuki, ir tikrai, žiūrėk, koks vaizdas, tada tas džiaugsmas toks, žinai, dvigubas, trigubas. Ir nu, mes kelioniai kartais, nu, vat, santokiniai, kartais pamirštam tos dalykus irgi pasidžiaugti, kartais įvardinti, kad, žinai, nu, taip gražu, žinai, bet, ai, nu, tai čia, jo, čia man gražu, žinai. O kitam pasakius, nu, tas irgi, tas toks su užsidegimu, toks kartu ir santokos tą visai kelionę pradžiugina, ne, ir man atrodo, kad, nu, vat, išgyventi ir džiaugsmą santokoje yra labai svarbu. Kalbėti apie sunkumus taip, bet pokalbiai vien apie sunkumus, tai kaip gulėti ant operacinio stalo ir nuolatos operuoti. Save, santykį, žinai, tai yra, nu beveik, nu, neįmanoma. Ne? Leisti poro išgyventi ir tą susitelkimą džiaugsme.
Gal šį sekmadienį pas mus buvo susirinkusi mūsų DMK grupelė ir viena pora sakė, kad nu, jeigu pokalbis neprasideda malda, tai jisai prasideda kaltinimais. Tai man norisi va tą irgi nu, va, priminti ir palinkėti, kad tikrai, jeigu mes nu, tik tai liekam su savo skauduliais, tai gali būti labai sunku susikalbėti, bet jeigu mes į pokalbį įsileidžiam mane ir į Dievą ir suvokiam, kad tai, kas vyksta, yra ne veltui, kad tie sunkumai, kurie mus ištikia, jie turi potencialo mus auginti, tai tikrai bus tada lengviau eiti į patį pokalbį, lengviau kalbėtis apie sunkumus, būtent ne per kaltinimą, bet apie tai, vat, ieškoti, o kur mus tai nuves. Su viltimi, kad tai tik tai vat, čia vat, turbūt ir yra, kad nu, žmogus nori dažnai, kad būtų taip, kaip aš noriu, ne, ir vat, čia pasitikėti Dievu, kuris jį mus veda priimti, tai tas tikrai padeda labai.
Ačiū Jums. Girdėjote laidą Šeimos židinys, kurią vedė Marius ir Elena. Sudieu.
Sudieu. Sudieu. Sudieu.